Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne apropiem de Sfânta Scriptură și implicit de modelul, prietenul, mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos. În Psalm la capitolul 72 cu versetul 10 citim: Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri, împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Așa, după cum v-ați obișnuit, luăm anumite versete din Vechiul Testament și căutăm corespondența lor în Noul Testament, adică acele versete profetice. Cum s-au împlinit ele în viața Mântuitorului nostru? Îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
În ce fel se aplică acest verset 10 din Psalmul 72 în viața Mântuitorului și modelului nostru Iisus Hristos?
Psalmul 72 este unul din psalmii pe care fiul lui David, împăratul Solomon, îi compune și îi regăsim în această carte a psalmilor. El a scris mult mai multe cântări, poezii, care nu s-au păstrat până în zilele noastre. Din punctul de vedere al istoriei, acest psalm 72 se aplică foarte bine la viața lui Solomon. Am putea spune că el scrie din experiența personală Dumnezeu după ce Solomon, la înscăunarea sa, îi cere înțelepciune pentru ca să poată să conducă poporul. Dumnezeu îi dă pe lângă înțelepciune și promite lucrul acesta încă de la început. Spune că îi va da și putere, îi va da și bogăție, strălucire, și împărații, conducătorii neamurilor din prejur vor veni să se închine înaintea lui și să îi admire strălucirea, pentru că aceasta ca o răsplată pentru faptul că Solomon l-a căutat mai întâi pe Dumnezeu și nu puterea pământeană sau bogăția lumii acesteia. Însă atunci când vorbim despre versetul 10, împărații Tarsisului, împărații Sebei și ai Sabei. Erau niște zone foarte bogate, niște regate foarte bogate în timpul lui Solomon și avem pe paginile Bibliei istoria împărătesei din Seba, care a venit încărcată de daruri cu o caravană întreagă pentru a-l cunoaște pe Solomon și a-i auzi cuvintele înțelepte. Și ea pleacă înapoi cu o altă caravană plină de daruri din partea împăratului Solomon. Deci erau zone foarte bogate, am spune, centrele financiare, centrele bogăției din lumea noastră. E clar că în timpul Domnului Hristos, multe dintre aceste regate au dispărut. Orașul Tars era cunoscut în continuare, era și el un oraș roman, ca întreaga zonă. Însuși apostolul Pavel se trage de acolo și am putea spune că trebuie să luăm aceste cuvinte pe care le spune Solomon raportându-se la liderii lumii din punctul de vedere a bogăției și să le punem la Domnul Hristos. Însă Domnul Hristos nu primește vizita unor oameni bogați, cei mai bogați de pe pământ în momentul vieții sale. El primește vizita unor oameni care aveau o altfel de bogăție. Aceea că ei îl căutau în mod sincer pe Fiul lui Dumnezeu care urma să se nască. Cei trei magi, a căror poveste este foarte cunoscută și chiar copiii în preajma Crăciunului cântă în colindele lor despre cei trei magi care au venit să-l caute pe pruncul aflat în iesle, erau în realitate trei lideri politico-religioși. În engleză sunt prezentați ca fiind cei trei regi. Anumite zone din Răsărit, care nu ajunseseră încă sub stăpânirea romană, erau conduse de lideri locali care aveau atât putere politică cât și putere religioasă. Erau lideri spirituali a triburilor respective. Și acești trei lideri, care îmi place să cred că au plecat din locuri diferite, conduși de aceeași mână care îi chema să îl caute pe Dumnezeul adevărat, se întâlnesc la Ierusalim după ce au urmărit steaua care le-a apărut și i-a condus până la Ierusalim și acolo se prezintă în fața împăratului Irod căutându-l pe noul rege de curând născut al iudeilor. Irod are și el o atitudine aparentă de dorință de a afla adevărul. Mergeți, aflați unde este pruncul, pentru că vreau și eu să mă închin lui, spune evanghelistul Matei. Însă Irod căuta cu alt fel de gânduri. Din nou, o vizită a unui om de seamă. Irod ar fi vrut și el să-l găsească pe Iisus, însă nu încărcat de bogăția căutării cunoașterii lui Dumnezeu, ci încărcat de ura că cineva, un alt personaj, un alt potențial concurent al tronului său și a familiei sale s-a născut pe pământ. O altă întâlnire pe care Iisus o are cu oameni de seamă din punctul de vedere al lumii acesteia este întâlnirea cu conducătorii religioși, cu marii preoți ai poporului Israel, care vin nu ca să afle cuvintele sale, să afle care este adevărul, ci vin tot mânați de o antipatie și de dorința de a-l face să dispară cât mai curând pentru că le punea în primejdie poziția lor. Apoi Iisus este vizitat de conducători militari, pentru că avem câteva cazuri în care chiar romani sau greci care veneau să se închine la templu din țările învecinate l-au căutat pe Iisus și au vrut să afle despre el. Apoi Iisus este adus în fața lui Irod, fiul lui Irod cel Mare, care căuta să se omoare în timpul copilăriei sale. Irod Antipa are și el ocazia să-l vadă pe Iisus. Un om de vază din punct de vedere politic, dar animat de aceleași sentimente de teamă de a nu-și pierde poziția în fața cuiva care avea cu mult mai multă priză la public decât avea Irod. Apoi Iisus este adus în fața lui Pilat din Pont, care avea putere de viață și de moarte asupra lui, pentru că stăpânitorul roman ne deduse această putere lui Pilat și el, un om de vază, era practic conducătorul, judecătorul suprem al teritoriului Israelului din momentul respectiv. Oameni care vin înaintea lui Iisus îl recunosc, recunosc ceva deosebit în el, recunosc că e o persoană deosebită, care spune lucruri, spune cuvinte pe care nimeni altcineva nu le-a spus, recunosc că văd în el strălucirea dumnezeirii și totuși unii aleg să-l primească, alții aleg să nu-l primească. L-am uitat pe Iosif din Arimateea, spre exemplu, sau pe Nicodim, care, deși erau membri ai Sinedrului, erau animați de cu totul altfel de sentimente față de Iisus și căutau cu mintea deschisă să afle cum Dumnezeu va împlini profeția privind venirea lui Mesia, venirea unui mântuitor. Oameni de vază au venit și l-au căutat pe Iisus. Unii cu un fel de sentimente, alții cu alt fel de sentimente. Fiecare dintre ei sunt convins că a avut șansa de a-l recunoaște așa cum este și de a-l primi ca mântuitor personal. Unii au acceptat, alții n-au acceptat. Apoi toată istoria creștinismului e o succesiune de faze în care oameni de vază au avut ocazia să-l cunoască pe Iisus. Dacă ne referim doar la faptele apostolilor, atunci când Pavel este înlănțuit și a dus să fie judecat în fața unui alt conducător local și a soției sale, împăratul Agripa, un alt fiu al lui Irod cel Mare, împreună cu procuratorii romani care erau în funcție la vremea respectivă, și aceștia au avut ocazia să-l cunoască pe Iisus prin cuvintele lui Pavel și au refuzat. Până la urmă, fiecare dintre noi suntem un om de vază înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, care e creatorul tuturor, a pus în fiecare talente sau talanți, cum spune pilda din Evanghelii, care atunci când sunt folosite în favoarea lui Dumnezeu, în direcția vestirii lui Dumnezeu, atunci când ne punem acești talanți în slujba lui, suntem cu adevărat oameni de vază. Nu poziția socială sau politică sau materială e cea care ne diferențiază în oameni de vază și oameni fără vază din punctul de vedere al Bibliei, ci modul în care acceptăm și reușim să folosim acești talanți pe care Dumnezeu i-a pus în fiecare în slujba și spre gloria lui Dumnezeu. Practic, fiecare om care îl caută pe Dumnezeu în mod sincer și e dispus să-l primească este un om de vază care îl vizitează pe Iisus.
Psalmul 72 cu versetul 16 spune: va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Este aici doar un limbaj poetic sau Iisus găsește aceste cuvinte ale psalmistului împlinindu-se în viața lui și implicit în viața popoarelor care de-a lungul timpului aveau să asculte cuvintele sale?
Iarăși trebuie să privim acest verset din două puncte de vedere. În primul rând, împlinirea sa literală. pe timpul lui Solomon, care spuneam că este autorul acestui psalm, Israelul a fost plină de bogății, nu doar din punct de vedere al aurului și argintului sau a construcțiilor care s-au făcut atunci. În timpul lui Solomon s-a construit primul templu și a fost una dintre minunile lumii antice. Dar Israelul era plin și din punct de vedere a bogăției câmpului, a roadelor pe care le aducea, pentru că Dumnezeu binecuvântase și își împlinise făgăduința pe care o făcuse poporului evreu scos din Egipt și care era în pustie, fără să aibă ambare pline, livezi încărcate de roade și așa mai departe. Unor oameni aflați în pustie, Dumnezeu prin Moise le făgăduiește că țara va fi o țară în care curge lapte și miere. Și timpul lui Solomon este timpul când Dumnezeu le dă dovada, să spunem, supremă, că și-a împlinit toate cuvintele pe care le-a promis că le va împlini părinților aflați în pustie. Câmpurile erau roditoare, turmele erau numeroase, Israel devenise un exportator de grâne pentru țările din prejur. Venea foarte mult aur și argint în caravanele negustorilor care cumpărau produse care creșteau pe terenurile Israelului. Și Solomon are șansa, să spunem, economică de a strânge foarte multe bogății pentru faptul că Dumnezeu pur și simplu își revărsase binecuvântările sale asupra pământului, livezilor, apelor din țara Israelului. Din punct de vedere spiritual, însă, dacă facem referire la Domnul Hristos, acest verset trebuie să îl privim din punctul de vedere a ceea ce înseamnă grânele pentru Isus. Nu însemnau câmpurile care se legănau de spicele încărcate, ci însemnau mulțimile de oameni care aveau să primească cuvântul lui Dumnezeu și care prin credința în Isus ca mântuitor personal aveau să fie roadele lui Isus pentru împărăția lui Dumnezeu. De multe ori Domnul Hristos compară oamenii care îl urmau și îi sorbeau cuvintele sale și învățăturile sale cu holde gata să fie secerate, coapte pentru seceriș. Și atunci când le vorbește ucenicilor într-una din pildele sale, Iisus vorbește despre cei care îl primesc ca fiind grâu semănat și care e semănat cu scopul de a aduce roadă. Într-adevăr, printre cei care îl urmau erau și inamici ai săi, ca de exemplu Iuda în rândul celor 12. Pe aceștia Iisus îi numește neghină. Însă cel mai important lucru este că la sfârșitul timpului îngerii, cum spune pilda până la sfârșit, vor veni să separe grâul de neghină și să strângă grâul curat în hambarul său. Din punct de vedere spiritual al cuvintelor Bibliei, grânele reprezintă oamenii care s-au întors la Dumnezeu în urma vestirii Evangheliei și care sunt un rod al muncilor Domnului Hristos, a muncilor sufletului său. Atunci când Iisus a mers și a lucrat printre oameni timp de 3 ani și jumătate, mulțimi imense l-au urmat și de fiecare dată lui Iisus i-a fost milă pentru că le vedea ca fiind ca niște oi care n-au păstor. Și la un moment dat face un apel pentru ucenicii săi: rugați pe Domnul Săgerișul să scoată lucrători în lanurile sale. Oamenii aveau nevoie să fie secerați, să spunem, să fie culeși pentru Dumnezeu prin vestirea Evangheliei pe care ucenicii din toate timpurile urmau să o facă.
Psalmul 72:17 continuă: numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Toate neamurile. Este clar că vorbește cumva și despre noi aici, psalmistul peste veacuri.
Chiar dacă numele lui Solomon a rămas și el peste veacuri ca un exemplu, ca un vârf în privința bogăției și înțelepciunii, oricărui om de pe stradă, dacă întrebase despre Solomon, știe că e un personaj biblic care a fost foarte înțelept și foarte bogat, măcar aceste două lucruri le știe despre Solomon. Cu adevărat, numele lui Solomon a rămas peste timp și cei care se gândesc în trecut la perioada respectivă, dacă luăm doar istoria poporului evreu, tot timpul ei s-au raportat, în timpul Domnului Hristos, s-au raportat la perioada lui Solomon ca fiind vârful puterilor politice și militare. Și atunci când ei îl așteptau pe Mesia să vină, se gândeau că va veni ca un conducător militar care le va aduce aceeași stare pe care o pierduseră după moartea lui Solomon. Se gândeau că din nou vor începe să curgă bogățiile neamurilor către ei, vor fi iarăși o putere militară, vrăjmașii vor fi ținuți la graniță și vor veni să se închine, nu să îi cotropească. Și fiecare evreu visa, într-un fel sau altul, că va ajunge să trăiască un timp așa cum a fost pe timpul lui Solomon. Dacă ne uităm însă, iarăși, făcând separarea între imaginea pământeană a lui Solomon și imaginea spirituală a Domnului Hristos, cu adevărat, cel care a rămas în istorie cu mult mai cunoscut decât Solomon e Domnul Hristos. Numele lui va deveni pe vecie. Aproape orice om din lumea aceasta a auzit într-un fel sau altul de Isus. Pentru că dacă luăm religiile importante ale pământului din timpurile noastre, e clar că noi ca și creștini îl avem pe Isus în centrul închinării noastre. Dar chiar și musulmanii. Musulmanii vorbesc despre Isus în Coran. Știu că el a existat, da, îl pun pe o poziție mai jos decât Mahomed din punct de vedere a revelației. Însă ei cred că Isus va reveni la un moment dat a doua oară ca să facă judecata. Dacă luăm din punct de vedere al iudaismului, efectul prezenței lui Isus, a intervenției sale în istorie, a fost atât de pregnant în religia iudaică, încât văzând că mulți dintre evrei se convertesc la creștinism pentru că găseau în Isus împlinirea așteptării de atâtea veacuri a poporului evreu, nu mult timp după moartea lui Isus și învierea sa și ridicarea la cer și extinderea lucrării apostolilor, evreii au introdus în cultul lor un blestem pe care trebuia ca orice convertit evreu să îl spună la adresa Domnului Hristos. Prin acest blestem, el dovedea faptul că nu crede în Isus și că îl considera un înșelător, un impostor. Niciun evreu cu inimă de creștin sau convertit la creștinismul iudaic nu ar fi rostit un asemenea blestem la adresa Domnului Hristos. Și până în ziua de azi, aceste binecuvântări, cum se numesc ele în ghilimele, în tradiția iudaică, se mențin și sunt rostite. Apoi chiar și printre...
Spre blestemul lor, într-adevăr.
Spre dovada faptului că au nevoie să-L cunoască pe Iisus cu adevărat. Și oricine îl cunoaște pe Iisus cu adevărat și se va întoarce la El. Există în zilele noastre o destul de mare mișcare de întoarcere la creștinism, la recunoașterea lui Mesia în persoana lui Iisus Hristos în rândul poporului evreu. Oricine astăzi a auzit într-un fel sau altul de Iisus, fie pentru ceea ce a făcut, poate cunoaște puțin din învățăturile sale, însă ca personaj istoric a auzit de el. Chiar și cei care sunt agnostici, cei care sunt atei la ora aceasta, își concentrează efortul nu în direcția, să spunem, a propovăduirii credinței în ghilimele pe care o au, pentru că și ateismul e, până la urmă, credința că Dumnezeu nu există, ci surprinzător își concentrează eforturile în a încerca să demonteze ceea ce spune Evanghelia despre Iisus, să-i găsească undeva mormântul, să-i găsească în altă parte descendenți, chipurile copii pe care ar fi avut, eu știu, cu Maria Magdalena, de exemplu, dacă luăm codul lui Da Vinci. Își concentrează acești atei și agnostici eforturile în direcția prezentării unui Iisus diferit de cel care apare în Evanghelii pentru a își motiva credința lor ateie, să spunem. E curios faptul că chiar în mintea și în gura și în inimile celor care nu cred în Iisus ca mântuitor personal, Iisus e prezent prin ceea ce fac. Atunci când Ioan scrie Evanghelia sa, când apostolul Ioan scrie Evanghelia care îi poartă numele, în capitolul 12, începând cu versetul 12, spune în felul următor. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. A fost momentul, să spunem, de glorie pământească a Domnului Hristos, pe care sunt convins că el nu a căutat-o, nu și-a înscenat sau nu și-a ținut activitatea într-un anumit fel, în decurs cel 3 ani și jumătate, astfel încât la sfârșit să intre în glorie în Ierusalim. Dacă luăm intrările triumfale pe care conducătorii romani, conducătorii militari, pentru că romanii erau specialiști în intrări triumfale într-un oraș cucerit sau când se întorceau acasă în Roma după o victorie, își orchestrau cu mult timp înainte intrarea, știau pe unde trebuiau să intre, ce cortegiu să aibă în spate, cu câteva zile înainte plebea era hrănită și îmbătată și umplută de bani, astfel încât să fie cu moralul sus atunci când venea conducătorul în cortegiul său triumfal și să strige de bucurie că îl văd. Erau cât mai mulți oameni prizonieri de război de vază. Era un lucru important să aibă măcar un prinț sau un rege dintre popoarele cucerite în spatele cortegiului său. Acești oameni își orchestrau cu mult timp înainte intrarea în Roma sau în altă localitate cucerită. Dacă un general roman intra într-un oraș cucerit, înainte intrau soldații și masacrau populația pe acolo, astfel încât cei care au rămas în viață să fie temători și să se închine înaintea generalului care urma să intre. Iisus nu și-a orchestrat intrarea în Ierusalim. Dimpotrivă, cei care au fost și au strigat, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului, la intrarea sa în ziua respectivă în Ierusalim, aveau să fie printre cei care, după câteva zile, strigau răstignește-l, la moarte cu el, aveau să se ralieze mulțimii care pe tot drumul de la Pretoriu spre Golgota l-au huiduit, s-au îmbulzit ca să-l lovească, l-au scuipat. Oameni care ar fi fost plătiți la un moment dat să facă un simulacru de intrare triumfală într-un oraș, după câteva zile puteau fi plătiți din nou ca să fie de partea unui anumit personaj. Iisus nu și-a orchestrat intrarea în Ierusalim și totuși momentul său de aparentă înfrângere, drumul de la Pretoriu până la Golgota, a fost momentul în care Iisus a fost cel mai victorios, pentru că acolo a dus în spate crucea întregii colecții de păcate a omenirii.
Astfel, numele Lui va dăinui pe vecie și putem să ne binecuvântăm unii pe alții și astăzi. Și bine este să facem lucrul acesta. În capitolul 78 din Cartea Psalmilor găsim alte versete profetice care spun astfel: ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Iată dar cât de reale sunt aceste cuvinte în viața și activitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a spus atât de multe pilde prețioase și dragi sufletului nostru.
Pentru noi care citim astăzi și suntem obișnuiți cu gândirea de tip grecesc, în care drumul cel mai drept de la A la B este linia dreaptă care le unește, sună ciudat faptul că Iisus a vorbit oamenilor în pilde, în loc să le lămurească direct: trebuie să faceți așa și nu altfel. Ar fi fost mai simplu pentru urechile noastre să citim în Biblie o sumă de porunci. La fel cum cele 10 porunci din Decalog sunt clare și simple, Iisus putea foarte bine să dea și El, gândind noi astăzi, o sumă de porunci. Să faceți așa, așa și nu faceți aia. Și ar fi fost foarte simplu. Trebuie să spunem însă că oamenii din timpul Domnului Hristos din Orient erau obișnuiți cu acest timp de vorbire. Dacă luăm și citim istoria lui Iov, cum e cuprinsă în cartea sa, pentru ca să găsim 2-3 idei esențiale, citim 40 și de capitole din cartea lui Iov, cu tot soiul de înflorituri și de imagini din natură, pentru ca să găsim o singură idee. Așa erau oamenii din timpul acela învățați să gândească. Li se transmitea o idee prin multe cuvinte și prin exemple din natură. Iisus vorbește pur și simplu pe limba celor care îl ascultau. Dacă Iisus ar fi venit să vorbească în stilul grecesc, probabil că astăzi noi îl apreciam mai mult, dar n-ar fi avut efectul pe care l-a avut asupra celor din timpul său. Și în Matei, la capitolul 13, cu 34 la 35, spune felul următor: Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pilde, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Cum spuneam, pentru cei din timpul lui Iisus era obișnuit să se vorbească în pilde și cred că aici este frumusețea cuvintelor lui Iisus, că ele și-au păstrat eficiența și au păstrat actualitatea până în timpurile noastre, pentru că dacă iei orice pildă spusă cu cuvintele din timpul respectiv, o găsești valabilă și în ziua de astăzi și, în al doilea rând, găsești foarte multe aplicații la ea pentru timpurile noastre, cu mult mai multe decât dacă ar fi fost o poruncă simplă să nu faci cu tare lucru. Apoi Iisus a vestit, cum spune la Psalmul 78 cu versetul 2, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Când Iisus a venit și a început să vorbească poporului evreu, evreii erau deja plini de foarte multă cunoștință, plecând de la cărțile care astăzi formează Vechiul Testament, cum îl știm noi, deci Biblia pe care evreii o citeau în timpul Domnului Hristos, mai aveau o întreagă colecție de scrieri rabinice, de învățături, de explicații, de explicații la explicații, la fel cum astăzi avem nevoie de norme de aplicare foarte stufoase ca să înțelegem o lege. Iisus a venit ca să le vorbească oamenilor direct din Biblie, fără să folosească explicațiile și explicația explicațiilor pe care le dădeau rabinii, fără să le vorbească în limbajul ciudat și uneori contradictoriu a rabinilor. Iisus a venit să descopere faptul că Dumnezeu îi iubește pe oameni și este interesat și lucrează în mod activ în restaurarea omului în poziția de unde a căzut, la căderea în păcata lui Avram. Și asta este, până la urmă, înțelepciunea vremurilor străvechi. Tot ce s-a adăugat după aia acestui mesaj simplu a Evangheliei este doar un mesaj de care Dumnezeu n-a avut nevoie. Dumnezeu a vrut dintotdeauna, încă de la prima jertfă pe care Abel a venit să o aducă lui Dumnezeu în speranța unui mântuitor. Sau, așa cum spunea Eva, a văzut în primul său născut speranța că acela va fi mântuitorul lumii. Iisus a venit să le vorbească oamenilor exact cu mesajul care a fost dat omenirii încă din timpurile străvechi. Tot ceea ce este pe lângă e doar umplutură.
De aceea el îi învăța ca unul care avea putere. Și ne bucurăm că această putere o are și astăzi, o simțim și noi studiind cuvântul său, ascultând faptele sale mărețe pe care el le-a făcut și continuă să le facă pentru noi. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare și să nu uităm să-i fim recunoscători în fiecare moment lui Dumnezeu pentru jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. La revedere!